Du lytter til P1.
Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Din værter er
fuldstændig uforlignelige Vicky Knudsen.
Og altid yndlings Johan.
Vi skal tilbage i tiden.
Ja, er det ikke dejligt? Vi skal i hvert fald 70 millioner år tilbage i tiden. Og måske endda længere.
Og så er det jo sådan ret vildt, fordi vores stolte nation er jo simpelthen vært for et af de fornemmeste dinosaurusmuseer i verden.
Og det tror jeg faktisk, der er mange, der ikke ved.
Det tror jeg nemlig også, der er mange, der ikke ved.
Det er det, vi skal snakke om i dag, Johan.
Ja.
Ikke?
Jo.
Gamle dyr, der levede for lang, lang tid siden. Mm. Og som man måske kan komme ind og se, hvis man er heldig.
Mm-hmm.
Man behøver faktisk ikke engang være heldig. Man kan faktisk komme ind og se dem. Og derfor har vi inviteret en fantastisk gæst, der ved en masse om gamle dyr.
Mm-hmm.
Anna Øenslager, geolog og paleontolog, museumsinspektør på Evolutionsmuseet i Knuthenborg Safari Park. Velkommen til, Anna.
Tusind tak.
Og tak, fordi du vil være med.
Ja, selv tak.
Kan du ikke fortælle lidt om rammerne omkring det her Evolutionsmuseum? Fordi Knuthenborg Safari Park, det er jo sådan noget, som de fleste af os associerer med selve parken og dyrene derude. Ja. At der skulle være et museum, hvor I simpelthen havde en udstilling om dyr fra dinosaurustiden, det synes jeg er meget vildt.
Ja, der er jo et klart link, kan man sige. Fordi hvis man interesserer sig for liv og dyr i dag, så er det også meget naturligt at interessere sig for liv og dyr, som de var tilbage i tiden. Mm. Det er jo ligesom en del af vores historie og dyrenes historie. Så hvis man kan blive enige om, at man synes, det er vigtigt at vide noget, for eksempel om Christian den 4., hvis man gerne vil vide noget om os mennesker, så er det lige så relevant at vide noget om de dyr, vi var, før vi var Christian den 4., og de dyr, som fuglene var, før de var fugle osv. Mm. Så på den måde passer Evolutionsmuseet rigtig godt ind i Knuthenborg Safari Park.
Så de nulevende arter, I har, de skal forstås i den kontekst, der hedder evolution?
Ja. Yeah. Vi vil jo gerne fortælle de store levende dyrs evolutionshistorie.
Ja.
Det gør vi så helt fra de store dyr går på land i permtiden, op igennem dinosaurtiden, hen over istiden og så op til nutiden.
Perm, hvor lang tid er det siden?
Det er starter for 300 millioner år siden cirka, og varer indtil omkring 252 millioner år siden.
Fordi for 252 millioner år siden skete der noget?
Ja, der var den største masseuddøen i livets historie. I hvert fald den største, vi kender til, os geologer, indtil videre. Op mod 90% af alt liv, det døde inden for relativt kort tid, og det er jo altid så sjovt det her med, hvad er relativt kort tid? Det er jo så nogle millioner af år.
Mm.
Men måske den mest interessante tid, hvis man tænker på, hvad vi står i lige nu, fordi det, der sker på det tidspunkt, det er, at der er klimaforandringer på grund af blandt andet forhøjet CO2-niveauer i atmosfæren. Det er så bare ikke menneskeskabte skorsten, det er så naturens skorsten, vulkanen, mm-hmm. som går lidt amok og spyder CO2 ud i atmosfæren, blandt andet, ikke?
Okay.
Andre gasser. Og så ændrer klimaet sig, og det fører altså til den største masseuddøen, vi kender til i livets historie.
Men var der bare absurd mange vulkaner dengang?
Ja, og så var der bare nogen, der var ekstremt store. Altså der var blandt andet nogle store vulkaner over omkring det, der hedder Sibirienområdet i dag, som gik ret meget amok på det tidspunkt, og man har sådan enorme mængder af forstenet lava fra den gang, som man kan se stammer fra den tid. Ikke?
Okay, så det er derfor, man ved, at det er det, der er sket.
Ja, lige præcis. Den her overgang, så det der jo tit sker med masseuddøende, det er, at så væk er en hel masse af de arter og det liv, der levede. Så har vi sådan en stor gold jord, som ja, man kalder det jo mange frie pladser i økosystemet.
Ja, ja, sådan selvfølgelig. Ja.
Og så laver evolutionen og naturen tit sådan nogle ret weird ting efter sådan en masseuddøen, for der er ligesom plads til at udforske noget nyt, kan man sige. Så der kommer nogle ret kreative opfindelser af nye typer af liv, og det sker jo så også her, og så får vi vores fantastiske dinosaurer efter det her.
Så de fik ligesom deres niche?
Ja.
De fik muligheden der?
Simpelthen. Der fik de muligheden for at overtage, og det gjorde de så, og det gjorde de på fineste vis i 200 millioner år derefter.
Mm. Det var også en god tidsperiode.
Ja, det hedder ja. Med lang tid, ja.
Og så skete der en ny masseuddøen, og så kom pattedyrene i stedet
så
for dinosaurerne.
Så fik pattedyrene lov til at blive dem, der blev store og stærke. Altså, vi var der jo også, da dinosaurerne var der. Vi var jo bare sådan en lille spidsmus.
Yeah.
Vi kunne ikke rigtig få et ben til jorden for de der store sataner, men det fik vi så.
Jeg kan huske for lang tid siden, i en udsendelse, så fandt jeg en nyhed, videnskabsnyhed. Der havde man fundet et pattedyr, som havde en dinosaurusunge i maven.
Okay.
Den har simpelthen spist en lille
dinosaurus. Nå, den har spist en lille. Nu forstår jeg, hvad du mener. Jeg tror, du bare stod.
Ikke omvendt.
Nej. Nej.
Så det var første gang, man havde bevis for pattedyr, der spiste dinosaurer.
Det er ret vildt. Og det er jo også, altså i starten af Trias-perioden, der var dinosaurerne jo heller ikke ret store endnu. Vi skal jo et stykke ind i Trias, før de rigtig slår sig løs, skal jeg til at sige.
Okay.
Så der kan sagtens have været noget kamp der, ikke? Om territoriet og om magten, eller hvad man skal kalde det på biologsprog. Ikke? Ja. Og så vandt dinosaurerne altså lige i den periode, må man sige.
Og Trias-perioden, hvornår var det?
Det er så 252 millioner til de her omkring 200 millioner år siden.
200, okay. Ja. Så det var 50 millioner år, de bøvlede lidt med, hvem der...
Ja, hvem der ligesom skulle... Store. Præcis.
Præcis. Ja. Bøvlede lidt med, hvem der skulle få lov at bestemme.
Eller måske, kan vi sige, 25, ikke? Fordi så den sidste del af Trias-perioden, der havde de vundet.
Der havde de vundet kampen. Ja. Ja, okay. Hvornår opstod dinosauren?
Det er jo altid det der med, hvornår kalder man det en dinosaur, og det er det samme med det der med, hvornår opstod fuglen, ikke? Fordi fuglen er jo en dinosaur. Men... Man kan sige, vi siger, at dinosaurerne opstod i Trias. Så kan man sidde og diskutere på sine geologmøder, om det var i starten, eller slutningen, eller i midten. Men de opstår jo ud af reptilerne. Og reptiler har jo eksisteret, og var der jo også i permtiden, kan man sige. Så det er jo en diskussion af, hvornår er det her dyr, det er jo evolution, de ændrer sig. Så hvornår er den blevet så tilpas anderledes end de andre, at den, vi vil kalde det, en dinosaur.
En ren dino.
Ja. Og det er præcis det samme, der er diskussionen med fugle og dinosaurer. Fuglene, jamen, hvornår opstod de? Jo, men altså, vi har jo Archaeopteryx, og den kalder vi jo den første fugl, men den er jo en blanding af en dinosaur og en fugl. Og den er jo 150 millioner år gammel. Så er fuglene så opstået for 150 millioner år siden, eller var det måske lige 10 millioner år efter, fordi der var den endnu mere blevet til en fugl. For hvornår er det egentlig en fugl? Det er sådan noget glidende noget.
Altså, nu siger du Archaeopteryx.
Ja.
I har et af 12 Archaeopteryx fossiler.
Ja, det er fuldstændig sindssygt.
Nede i Knuttenborg. Kan du ikke fortælle om det? Hvad er Archaeopteryx for en organisme? Hvad er det for et dyr?
For en fætter? Jo. Ja. Archaeopteryx bliver jo tit kaldt verdens vigtigste fossil. Og en Archaeopteryx er en perfekt blanding af en fugl og en dinosaur. Altså det, man kalder en overgangsart. Så det er... lad os forestille dig en sådan lille husskade. Cirka på størrelse med den, har lignet den okay meget, har haft et næb med tænder i, til gengæld, har haft vinger, som den har kunnet bruge til at lave sådan en flappende flyvestil. Den har haft et ønskeben med okay meget plads til muskelvedhæftning.
Nå, nede ved brystet der.
Ja, præcis. Mm-hmm. Så den har kunnet flyve, men den har haft klør for enden af vingerne. Og så havde den en hale, men det er sådan en lang og benet hale. Så den var en god blanding af en dinosaur og en fugl.
Okay, altså en hale med knogler i.
Med knogle.
Ja, ligesom en hund. En ligesom Gunnar.
Ja, lidt med fjer på.
Ja, med fjer på.
Ej, det vil klæde Gunnar.
Ja, men så den kunne glide,
den
men
kunne mere
den har ikke
glide.
Kunne lette, tror jeg.
Jo, eller hvad den er? Kunne lave flappende flyvestil, som vi kalder det.
Okay. Flappende flyvestil.
Yes, hvor dem, der har været før Archaeopteryx, det er jo igen den her, hvornår det så er en fugl, ikke? Ja. De har mere kunne måske klatre lidt op af en træstamme med sine klør, og så ligesom glide ud fra træstammen med sine vinger, men ikke rigtig kunne sådan køre så meget op og ned og sådan noget. Ikke?
Nej.
Men det kunne Archaeopteryx, så derfor kalder vi den verdens første fugl. Og det, der er så sindssygt ved Archaeopteryx også, hvis man er sådan lidt til sådan noget naturhistorie og sådan noget, det er, at Darwin udgiver sin On the Origin of Species, og i den, der skriver han, hvis jeg har ret i min teori, altså evolutionsteorien, så må der findes nogle fossiler derude, at dyr, der er en blanding af det dyr, det var før, og det dyr, det blev til efterfølgende. Mm-hmm. Han havde bare ikke lige fundet dem endnu. Men det må der findes, hvis jeg har ret. Og 2 år efter, så finder man den første Archaeopteryx i Tyskland. De er alle sammen fundet i Tyskland.
Mm-hmm.
Og så skriver hans ven et brev til ham. Darwin, min ven, nu skal du høre, vi har sgu fundet den. Det er en blanding af en dinosaur og en fugl, og den er her. Og den blev så... Darwins eget også bevis på, at hans evolutionsteori er rigtig. Så en Archaeopteryx er et fuldstændig vidunderligt og ret, altså sådan helt guddommeligt et fossil. Ikke?
Ja,
der er så 12 af dem i verden, og på Evolutionsmuseet har vi nummer 8. Og det, der er endnu vildere ved det, det er, at nummer 8 er den eneste Archaeopteryx, man har fundet, som er anderledes end alle de andre.
Okay. En anden art?
Den er en anden art. Og den er 400.000 år yngre, cirka, end alle andre Archaeopteryx, som man har fundet. Så den er endnu bedre bevis på evolutionsteorien, fordi den også lige er det mere fuglet end de andre.
Kan man se en forskel, en evolution på de 400.000 år?
Ja, det kan man. Den har lige lidt færre tænder i næbet. Den har lige lidt mere plads til, hvad hedder det, til muskel på flyvemusklerne på brystbenet, og lige lidt mere fine hule knogler end de andre havde.
Det er jo mega blæret.
Det er så blæret. Ja. Det er fuldstændig fantastisk. Og den er jo så kaldt i videnskabelig kredse fantomet nummer 8 her, fordi at det der sker, det er, at den bliver faktisk fundet i omkring 1990, men man ved først om den i 6 år efter, i 96, hvor en afstøbning af den bliver udstillet et sted i Tyskland.
Men hvem fandt den? Ved man det?
Nej, det ved man faktisk ikke, men den har været i privat eje alle de der år. Og også der så i 96 bliver den, får man lov til at hvad hedder det, udstille en afstøbning af den. Men den ægte bliver ikke vist. Den er i privat eje og ikke rigtigt til at komme i nærheden af. Og så først i 2009, så 19-20 år efter den bliver fundet, der bliver den vist for første gang, altså det ægte fossil, på en udstilling i Tyskland. Og der ser de her videnskabsmænd, der træner, ser den jo lynhurtigt. Hold da kæft, mand, den her, den er altså anderledes end alle de andre. Man kan se, det sten, den ligger i, er ikke fra den samme stenformation, som alle de andre arkæoptorykser. Og det er jo så det, der beviser, at den er de her 400.000 år cirka yngre end alle de andre. Og den er også anderledes end de andre, så det er en helt ny art. Så den får sit eget helt nye artsnavn, der hedder en Albastorferi, efter ham, der købte den og gav lov til, at den blev vist der på udstillingen.
Albastorferi, og den anden hedder litografi.
Ja, litografika, den klassiske. Ja. Men det, der så sker, det er, at så er den ligesom lidt væk igen. Fra folks åsyn og fra offentligheden, skal man sige, og fra videnskabsfolkene også. Så der bliver sådan lidt røre i den videnskabelige verden, fordi man synes, det er lidt frustrerende, at man ikke kan få fingrene, få lov til at studere den og sådan noget. Ja. Og derfor bliver den altså opkaldt fantomet. Men nu har vi den i Knuthenborg og har skrevet under på, at den skal aldrig sælges, og hvis den skulle sælges, så skal det være til et museum igen, og den skal selvfølgelig altid være til rådighed for videnskaben.
Så den ligger i det her sten?
Ja.
Ej, jeg skal starte med at sige tillykke, for det er jo virkelig et skub.
Det er helt vildt, og det er jo en holotype.
Ja.
Og den er
holotype, måske lige fortælle lidt.
Ja, altså en holotype, det er jo ligesom det eksemplar af en art, som danner grundlag for artsbeskrivelsen, og derfor, hvis du nu kommer og siger, jeg tror sgu også, jeg har en Archaeopteryx albastorferi, så skal du lige tjek, om den nu også ligner den her. Så, ja. Så ligesom med en ræv, så kunne vi have et ræveskelet, som var ræveskelet død. Og hvis jeg så kommer og siger, at jeg har fundet en ræv, så må du lige tjekke, om den nu også matcher med det ræveskelet, eller det andet.
Yes.
Så de er nogle ret specielle ting, de her holotyper.
Mm. Er den gravet fuldstændig fri?
Nej, det er den faktisk ikke. Det er også meget intriguing. Når man kommer ned og ser den, så kan man se, at den er faktisk kun halvdelen af stenen, hvor vi har fået gravet fri. Så man kan se kraniet og lidt af noget vingeværk. Men resten af stenen, fuglen ligger ligesom som et... det er ligesom, at der er lagt et papir oven på halvdelen af fossilet, som jo er sten. Og vi har ikke, der er ikke nogen, der har ture at grave videre i stenen endnu, fordi de her fugleknogler, de gamle fugleknogler, de er så fine og skrøbelige, så man tør simpelthen ikke. Men det er jo så et projekt, kan man sige, hvordan man skal få præpareret den fri, uden at ødelægge resten af den her holotype.
Ja.
Men den der albastoferi der, er den så på størrelse med den oprindelige? Altså, er de lige store?
Ja, de er cirka lige store. Det, der er ret interessant, det er, at alle de arkeoptryk, som man har fundet, de er juvenile, altså de er børn, eller hvad man skal sige. Og det kan måske forklare, hvorfor man har fundet dem som bevaret, fordi de ligger alle sammen, at man kan se, at de alle sammen ligger i sådan nogle lagunesedimenter. Så det, der har sket, det er, at der har været her i Tyskland i det her område, der har der været sådan nogle saltlaguner, som de er flået rundt over. Og så er der kommet en storm eller et eller andet, og bang, sagde det, så røg ungen lige ned der, og det der saltvand der, det er pisse, man kan ikke rigtigt, og det er laguner, og det er mudder og sådan noget, så rører man ned, og så ligger man dernede i saltlagunemudderet. Og så dør.
Så man har aldrig set en voksen Archaeopteryx?
Nej.
Hvor store de blev?
Ja, lige præcis.
Altså, ja, man regner med sådan en stor husskade.
Det er altså også mindre, end jeg havde forestillet.
Ja, når man siger dinosaurfugle.
Hvor store de egentlig er, men de er små, hva'?
Jamen, jeg tænker også måske, sådan den skulle være større som voksen.
Det man jo altid gør i denne her disciplin af paleontologi, det er, at man sammenligner med de dyr, vi kender i dag.
Mhm.
Og det er jo også en grundlæggende præmis for hele den her videnskab, det er, at vi går ud fra, at naturlovene, som de er i dag, og de processer, som der er i naturen i dag, evolution, tyngdekraft, alle de her ting, de fungerer på den måde, de gør i dag, og den måde fungerede de også på i fortiden.
Ja.
Og det kan du godt komme og sige, det er da ikke rigtigt, det er da ikke sikkert, Anna. Men det har vi en god grund til at tro.
Det vil i hvert fald være at bidrage med en unødvendig ekstra parameter og sige, det er den måske ikke, eller sådan er det måske ikke.
Ja, der er ikke nogen grund til at
komplicere.
Det vil fandme gøre det svært. Der er ikke nogen grund til at tro, at det ikke skulle være sådan.
Nej.
Så derfor, så når vi laver den her videnskab, så bruger vi altid nutidens pendanger, kan du sige, så som en husskade, til at at regne os tilbage eller regne ting ud med, hvordan det her kunne have hængt sammen i fortiden. Så man antager, at nutiden ligesom er et spejl af fortiden, og fortiden derfor også er et spejl af nutiden.
Mm. Men altså, er de der 12 arkeopterykser, udover det er forholdsvis utroligt blæret at have en holotyp på en af de få 12,
ja.
Så den der klassiske, hvis nogen har set arkeopteryks før, så er der sådan et meget, meget fint fossil, som er helt, skulle jeg til at sige, at man kan se aftrykkene fra fjerne.
Ja.
Der er et tøjmærke for tiden, folk løber rundt med arkeopteryks på tøjet.
Nej, det hedder Arcteryx.
Jamen, det er fordi, der er nogle amerikanske marketingsfolk.
Du må ikke reklamere for tøjmærker nu, Johan. Men der er ligesom et af de der 12 fossiler, der er meget verdenskendt, ikke? Fordi at det er utrolig flot. Fossiler
ja,
også. Altså, man virkelig
og de
kan
bruger
se.
Det også på deres mærke der, ikke? Gør
ja.
Det? Er det ikke en
jo,
del af mærket?
De. Jo,
ja, præcis. Og jeg ved heller ikke, hvorfor har de kaldt det Arcteryx, når det hedder
det. Det er jo netop det. Nede i marketing, ja. Så de sidder og sagt, det er en dårlig idé, for det er der ingen, der kan sige.
Aha,
så er de kommet til sådan et kompromis, hvor de tager noget af det væk og sætter en apostrof i stedet for.
Smart.
Ja.
Arcteryx.
Eller dumt.
Ja, lidt irriterende i hvert fald, fordi alle kender Arcteryx, men ingen kender en Arcopteryx. Det er frustrerende.
Og hvor svært kan det være at sige op?
Ja.
Men jeres museum, Anne, hvornår åbnede det egentlig?
Jamen, det er jo, altså det er, vi har lavet det, der hedder en soft opening, så det vil sige, man kan godt komme ind nu og se det, men vi er stadig under opbygning, og det åbner rigtigt til juni.
Til juni?
Ja.
Juni 2023.
Nemlig.
Så er det bare med at bestille
billetter.
Tid, skulle jeg til at sige til
ja,
Knuttenborg.
Ja, for fanden.
Og se både de udstillede og de, dem, der ikke er så udstillede igen. Fordi det er jo primært, altså hvis vi lige tager Knuttenborg, så er det, jeg har jo kun været der, men jeg skal jo heldigvis snart derhen. Og det glæder mig utroligt meget til, men jeg husker det jo som et fedt minde, det der med, at man rent faktisk ligesom kører de mellem dyrene. Det er jo det, der er meget kendetegnende ved Knuttenborg. Men det er vel primært pattedyr, I har, ikke?
Jo, det er primært pattedyr. Det er det. Det er de store pattedyr, ikke? Som er de sådan... man er kendt for, men vi har jo også de store ratitter, altså de store struds, emu og så videre.
Nå,
Så dem kan du også godt komme ind
og se. Jamen, de er jo også, der er også lidt dinosaurer over dem, så hænger det hele ligesom sammen.
Præcis, der er meget dinosaurer over dem. De, blandt andet deres familieforhold har man jo fundet ud af, minder meget om, hvordan man tror, at dinosaurerne har været. Man mener jo, det er noget, jeg flipper lidt over for tiden, at dinosaurerne har været polyamorøse, og fædrene har passet på børnene.
Nå?
Ja.
Nå.
Ret moderne i virkeligheden.
Ja, i hvert fald anderledes end hvad man normalt
derude. Og det gør altså strussefuglene og sådan nogen også.
Nå.
Nå.
Ja,
hvordan har man fundet det?
Jamen man har eller
du går ned og finder en strus og så holder du øje med det.
Ja. Okay. Præcis. Man kigger på rederne og så ser man
altså,
hvor mange dinosaurrederne. Så kigger man på hvor mange æg er der i de her reder. Det tyder lidt på at der har været flere hunner der har lagt æg i den samme rede.
Okay.
Altså polyamorøs, flerkoneri.
Flerkoneri, ja.
Og hvis man så kigger på, hvor store æggene er i forhold til det dyr, der skulle have lagt dem, altså den dinosaur skulle have lagt dem, og sammenligner med, når det sker hos moderne fugle, størrelsen på æg versus størrelsen på fugl, så tyder det på, at det er hænderne, der har ligget på reden og rodet dem ud.
Nå.
Ja. Så det er, dinosaurerne har været ret moderne, ret fremme i skoene på familiefronten.
Altså hvis det ligesom er hunden, der har haft den lette chance. Men altså, sådan er det jo også med nogle fugle, som du siger. Men så kan jeg huske det der med, at man fandt nogle fossile fodspor, som man mente var for T-Rex.
Ja.
Som måske havde stået og danset sådan en form for parringsdans.
Ja.
Altså har det så været hannen eller hunden?
Det har nok været hannen.
Ja, så han er stadig skulle imponere så mange damer som muligt, men bare ikke kun én.
Men det ved vi ikke, fordi det er også vildt svært at finde ud af, hvilket køn dinosaurerne... Altså, når man finder en dinosaur, så er det faktisk rigtig svært at finde ud af, hvilket køn den havde. Vi ved det, altså, det er jo også det, der er så sjovt, at de får jo til de her popnavne, kan man kalde det, ikke? Altså Tristan og Otto, der er nogen andre, der hedder Big Joe og sådan noget, ikke? Og det lyder jo, som om det var en hen. Og det kan det også meget vel have været, men det kan også meget vel have været en hund. Man har stadig ikke fundet en god måde at finde ud af. Man har prøvet med sådan noget med størrelsesforskelle, og dem, der havde udsmykninger, horn og brrr og sådan noget, at det er så hænderne og sådan noget. Men det er jo det er ikke til at sige med sikkerhed. Nej. Det, man kan, det er, at man kan jo... hvis man er så heldig at finde en, hvor den har et æg i maven, så kan man vide, det er en hund. Mm. Det er altså kun sket, så vidt jeg ved, én gang med en oviraptor over i Kina.
Okay.
Så den er ligesom, den er svær at gå med, den metode. Så kan man... kigge på hos fugle i dag, så når de har æg i maven, og de er gravide, kan man sige, så udvikler der sig sådan noget knoglevæv, der hedder sådan noget medulærvæv, inde i bagben eller i benene på dem, som er sådan noget ekstra kalkophobning, kan man sige, som er til sådan ekstra kalk, hvis de nu skal bruge noget ekstra kalk til ægproduktionen der. Det kan man kigge efter hos dinosaurer, og det har man fundet hos nogle dinosaurer, og så kan man jo vide, at det var en gravid hund.
Ja.
Den her. Hvis hunden så ikke har været gravid, så har hun jo ikke haft det der i benene. Så hvis du finder en uden det væv i, kan du ikke sige med sikkerhed, at det er en hand.
Nej.
Så du, der er lidt benspænd for os stadig med at finde ud af præcis, hvem der er hvem.
Kan du ikke huske, Vicky, på et eller andet tidspunkt, der sad vi også og talte om nogen, der havde udgivet en artikel om, at de mente, at nu var der grund til at tro, at dinosaurer havde en penis.
Jo,
det overraskede mig helt vildt, fordi jeg tænkte, ved man ikke det nette? Gør man jo ikke, fordi fuglene, der er nogen, der har, og nogen, der ikke har.
Ja, præcis. Men det man gør, det er også en ret sjov ting, fordi altså, der har ikke været kultur for at studere dinosaur-sex særlig meget. Nok af den grund, at det har været sådan lidt fyfy og sådan noget, og det skulle man ikke beskæftige sig for meget med. Og så også af den grund, at det er mega svært at finde ud af, fordi... Som sagt, altså kønsdelene er jo bløddele langt hen ad vejen, så de bliver ikke bevaret. Men det, man så gør, det er, at man jo så igen kigger på de moderne relativer, altså krokodillerne og fuglene, og siger, hvordan fungerer de? Og der er jo mange, og reptiler i det hele taget, der er mange af dem, der har sådan en kloak, altså et hul, hvor det hele kommer ind og ud af.
Et multifunktionelt hul, Anna, som vi plejer at kalde det.
Ja, jo, præcis. Og så er der jo så nogle af dem, der laver et såkaldt kloakkys.
Jamen, det har vi ikke lært mig om.
Ja.
Yes, det er mange fugle, der gør det.
Ja, præcis. Men der er også nogle fugle, altså ænderne og sådan noget, som jo faktisk har kønsdele.
Altså en penis. En af slagsen hos nogle af dem.
Og der er det den gruppe af fugle, der er længst nede på stamtræet, kan man sige, og tættest på dinosaurerne. Mange af dem, de har peniser.
Okay.
Så derfor så tænker man, så havde de sgu nok en penis.
Ja.
Så har man jo tænkt meget over, og det er faktisk ret sjovt. I dinosaurforskning bruger man jo rigtig meget ingeniørmetoder, computermodeller.
Ja.
Sådan nogle fysikmodeller til at sige, hvad kunne være muligt, hvis vi har det her skelet, og de her ben, og vi kan se, der er de her områder til musklerne, så musklerne kan have været nogenlunde så store og så lange og sådan noget. Hvad kan så fungere?
Mm.
Og så kan man begynde at prøve at kigge på, hvordan kunne de have haft sex? Altså, hvad for nogle stillinger kunne de være i og sådan noget?
Mm.
Og man tænker umiddelbart, at de har været det har gjort det lidt ligesom elefanter og næsehorn og sådan noget. Altså handen op på hunden bagfra. Men der er også nogle problemer ved det. For eksempel er der mange dinosaurer, der har nogle pigge og nogle plader og sådan noget, som gør, at man bliver rimelig kastreret, hvis man bare kaster sig op.
Det der må sige sig at være en evolutionær blindgyde, hvis det var sådan, det
gjorde. Det er også en ordentlig
men altså pindsvin klar.
Og nemlig en ordentlig og ret stiv hale.
Ja.
Så den har også været et problem. Så er det måske kun det ene ben op over sådan på siden. Det er svært at sige. Men man bruger simpelthen ingeniør-computermodeller til at forsøge at finde ud af. Det, man bare kan konkludere, det er, at de nok har gjort det ret forskelligt fra dinosaur til dinosaur.
Ja.
Og så kan man forestille sig, at de har lagt sig ned, måske.
Ja.
Altså, for der er også noget balance noget, ikke?
Jo, præcis.
Tænk på en sauropod.
Jamen, det er det.
Sådan en, 30 meter lang satan.
Ja, men også et kæmpe projekt, der kom op igen så.
Ja.
Så det er jo...
Ja, det kender man jo godt.
Lidt ydmygende, hvis der kommer et rovdyr, der er større end en selv, selvom man er stor, men hvis man ligger der, altså...
Ja, nej.
Bag træerne og hygger sig, og så er man lidt forsvarsløs.
Ja, men altså generelt, de bløde sider af dinosaurerne, synes jeg, er en rigtig fascinerende del af dem, fordi det hele handler sgu altid om, hvor blodtørstige og stærke, og hvor mange pakker kød, de skulle spise om dagen og sådan noget. Ikke? Men de har også haft deres bløde sider. Blandt andet en rigtig fascinerende ting, som er, at det, på det Allosaurus-kranie, vi har nede på Evolutionsmuseet, der kan man også tydeligt se en masse sådan nogle små, huller nærmest ude på snuden.
Mm.
Og det er fra nerveender. Så de har været sindssygt følsomme på deres snuder. Ja. Simpelthen sådan noget, den helt heftige trigeminemusnave ned der og ud. Så de har været altså, lige så følsomme, som vi er på vores fingerspidser ude på, på snuderne der. Så de har helt garanteret sådan, nusset hinanden.
Nusset, ja, 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 ja. Ja, ja, jeg skal lige sige en allosaurus. Der, ja, jeg, har, jeg har et billede foran mig.
Ja.
Det, den kan godt minde lidt de statur om en tyrannosaurus. Den kender alle jo i hvert fald.
Ja.
Store ben, små forben og kæmpe hoved.
Ja.
Men den har ikke været så stor som sådan en.
Nej,
den har måske været 7-9 meter lang eller sådan noget.
Ja. Er den, der hedder Big Joe?
Ja, det er det nemlig.
Men Anna, kan vi ikke være enige om, at hvis vi ikke rigtig ved, om det er hunder eller hanner, at der er for få, der hedder noget med hundnavn?
Jo, jo. Helt
kan vi nå at omdøbe den til Big Jonna?
Big Joanna. Ja, ja, men vi kan bare opkalde nogle af de nye dinosaurer, vi
ja,
får.
Lige,
vi har rigtig mange.
Synes, det, jeg synes da godt, der kunne komme lidt flere hunder på banen.
Ej, kunne der ikke være en Vicky?
Det kunne der da sagtens
være. Ville være altså, det ville, der er mange ting, jeg har sagt, der ville være den største ære i verden, men lige det der, det vil nok være svært at toppe. Men Anna, jeg bliver nødt til at spørge, fordi nu har du allerede løftet sløret for Allosaurus og Archaeopteryx.
Ja.
Det er to ret vilde dyr at have på Lolland. Hvordan er det her overhovedet sket?
Jamen, okay, jamen det er ret flippet, men altså, det der sker, det er, at Christoffer Knut, som jo har Knuttenborg Safari Park, han interesserer sig for dinosaurer og fortidsdyr i det hele taget, og det har han gjort i rigtig mange år. Han har brugt rigtig mange år på at tage ud og grave efter dinosaurer og finde dinosaurer og sådan noget. Han beslutter sig for, at det vi mangler, det er da et ordentligt dinosaurmuseum og et ordentligt evolutionsmuseum i Danmark.
Hvor har han gravet efter dinosaurer?
Primært i Nordamerika, Wyoming, Montana, sådan nogle steder.
Det var der T-Rex led, ikke?
Jo, der ja. Leder også T-Rex. Og det bruger han rigtig mange år på, og så da han køber sine første dinosaurer, og de ankommer til Danmark.
Som man jo gør.
Og de ankommer til Danmark, så får han jo brug for en fagperson, der kan ligesom passe på dem, og sørge for, at vi passer på dem og har dem ordentligt, og også sørge for, at der bliver gjort de rigtige ting ved dem, forsket på dem, og sørge for, at der ikke bliver gjort de ting, der ikke skal gøres ved dem. Mm. Så der ringer han til mig. Og så er det stille og roligt kommet i stand.
Hvorfor ringede han til dig?
Jamen, det
kendte I hinanden på forhånd?
Nej, eller? Det gjorde vi nemlig ikke. Det spurgte jeg også mig selv om. Jeg fik et fantastisk opkald. Hej Anna, du kender mig ikke. Jeg hedder Christoffer. Jeg har købt nogle dinosaurer, og kan du ikke stå for dem? men det viser sig, at han har snakket med min gamle chef, Jesper Milan, som I også har haft herinde.
Ja.
Yeah.
Fordi jeg har været, da jeg var studerende, så arbejdede jeg som studentermedhjælper nede på Faxe. På Geomuseet i Faxe. Mm. Og skrev min forskningsartikel og så videre sammen med Jesper. Så Christoffer har ringet til Jesper, og Jesper har sagt, prøv at ringe til Anna. Så det var jo ret fantastisk. Ja.
Held og dygtighed, det går hånd i hånd.
Ja, ja.
Der ændrede dit liv så.
Ja, det gjorde det. Jamen, jeg må sige, jeg troede heller ikke rigtigt på det, da han ringede. Altså ærligt talt, jeg var slet ikke færdig med min kandidat.
Du var ikke færdig med din kandidat?
Så jeg troede ikke på mig. Og så ringede jeg til min far. Og så sagde jeg, far, der er en mand, der har ringet til mig og sagt det her. Og sådan, så siger han, ej Anna.
Jeg sender politiet.
Ja, præcis. Pas på, altså han kan være psykopat og alt muligt, det skal du altså passe på med det der.
Ja.
Og så sagde han, sagde jeg bare, at jeg lige skulle komme ned og se det. Og så kørte jeg ned og så det, så var det sgu rigtigt nok. Så står der de her dinosaurer, ja, det er helt fantastisk. Ja.
Ej, det må have været så vild en oplevelse.
Ja, det var en ret flippet oplevelse. Det var første gang, jeg kørte bil alene, så jeg var helt stresset over bare det med at skulle køre til Lolland. Det synes jeg var helt vildt hæftigt.
Så der har vi alle været.
Ja.
Du har været din følelsesvold den dag.
Det var jeg virkelig, ja.
Er der flere ting, du lige vil tease for på museet, når folk nu i sommerferien skal vælte ind og se de her dinosaurer?
Ja, det, altså, vi har faktisk allerede nu Europas bedste dinosaurmuseum stående på Lolland. Det er fuldstændig vanvittigt, og det ser jeg ud fra udvalget af dinosaurer og kvaliteten af dem. Du oplever to holotyper indtil videre. Vi har kun snakket om den ene, som er vores Archaeopteryx. Vi har også en helt ny dinosaurart. En ny art af hornede dinosaurer, altså i familie med triceratops, som man måske kender, som bliver løftet sløret for. Vi har skrevet vores forskningsartikel på den. Den er in press, og den skulle meget gerne blive publiceret her hen over sommeren. Og der løfter vi selvfølgelig sløret for navnet og det hele. For det er jo et nyt artsnavn. som kommer frem. Ja, jeg har kun skrevet halvdelen af det der, fordi vi ikke afslører resten.
Nej, er det rigtigt?
Ja, ja, præcis.
Okay. Ej, så den er stadig helt hemmelig?
Den er helt hemmelig.
Hvornår skal Maja Johan komme for at se den?
Jamen, vi håber jo, at vi får lov, at den bliver udsendt her i, ja, til juni, ikke? Så noget af den dur. Så kan I komme.
Okay, først har den så også fået et dansk navn?
Den har fået et navn. Den har ikke fået et dansk navn, men den har fået et navn, som rimer på, at den ender sine dage i Skandinavien. Så meget kan jeg sige.
Okay.
Ja, så kan I gætte.
Nå, men jeg satte på dit pigenavn, så.
Det er ikke et kønnet navn.
Okay, det hjælper det, på det. Så ja. Er det okay. Nå, men den tænker vi lige lidt over.
Ja.
Men hvordan får man fat i en til videre ukendt dinosaurart? Det er bare ret imponerende. Hvis er det, det må man ikke sige, men hvis er
det. Hvem der ejer den her? Mm-hmm. Det gør vi. Det gør Evolutionsmuseet.
Nå.
Ja, vi ejer den.
Nå.
Ja, det der sker, det er, at den bliver gravet op i Montana, og da man graver den op, der tror man, at det er en hornet dinosaur, man kender i forvejen. Men da vi kigger på den, og nogle af de store, vi samarbejder med nogle af de store dinosaurforskere i USA fra University of Utah for eksempel, og da de kigger på den, kan de se, at den ser sgu anderledes ud end alle de andre. Så der er ting på den, som tydeligt viser, at den er en ny og anden art.
Hvad er det for nogle ting?
Jamen, det er noget ved den. De har også sådan en kam og horn og sådan noget. Mm. Og den udsmykning, der er på de her kamme, de ser anderledes ud, eller de ser forskellige ud, alt afhængig af, hvilken art man snakker om.
Mm-hmm. Mm. Fedt.
Ja, det er ret vildt. Ja, det er ret vildt. Og så ud over den, og nu kommer der noget, som også er fuldstændig mindblowing. Det er, at vi har det største kranie fra en dinosaur nogensinde.
Nej! Største kranie, okay, altså i alt?
I verden. Det største kranie, man nogensinde har set fra en dinosaur, det står på Lolland nu. Jeg samlede det i sidste uge.
Okay, du samlede det?
Jeg samlede det, og det er noget med kran og sådan noget.
Jeg lagde puslespil i sidste uge. Det er ikke færdigt her, Anna. Du kunne godt have ringet.
Ja, vi skal nok ringe næste gang. Ja.
Hey, fortæl om det. Fortæl. Hvad er det for et dyr?
Det er også en hornet dinosaur. Det hedder en torosaurus.
Og, Torosaurus.
Ja, og den er, altså kraniet er 3 meter fra snude til bagkamp.
Tre? Hold da op, det er stort.
Det er helt sindssygt, og det er det største dinosaurkranie, man nogensinde har fundet. Betyder jo så også, at det er det største kranie, der nogensinde er gået på jordoverfladen. Ja. I livets historie.
Så der er ikke større landlevende dyr med større kranier end det?
Nej.
Hvor stor er et klovvalskranie?
Det er meget større, men det er jo noget vand.
Godt så. Så det er kun på land. Det var bare det, der var pointen. Ja. Altså, så længe vi holder os på landjorden, så har der ikke været noget nogensinde
større. Hvor har det været tungt?
Det har været sindssygt tungt på at overveje nogle nakkemuskler at skulle fyre af. For du kan, altså, og meget af det er jo den her kamp, der ligesom sidder omme på baghovedet, ikke, og flyver ud. Og det er, sgu, altså, det er fuldstændig absurd. Og deres kroppe har egentlig ikke været det, der har været det spændende ved dem. Altså, det har lignet meget et næsehorns krop, altså, alle sammen. Ikke?
Så det har været seksuel selektion, det der med, at jo mere sindssygt man ser ud, jo raskere og stærkere må man være, eller hvad?
Det er, nu taber du lige ind i en stor hornet dinosaur-debat,
okay,
som er, hvorfor havde de her store horn og kamme og sådan noget? Er det seksuel selektion? Det har det nok været.
Altså, men de har også slå godt imod med sådan et kranie.
Det kan de, og man ser stor og farlig ud og sådan noget, så det er der også i det.
Hvor kendt er Torosaurus?
Det er sgu meget, kommer sgu meget ind på, hvor du går på bar, skulle jeg til at sige. Altså, det er... den er jo ikke super kendt som med navn overhovedet, men
blandt paleontologer så?
Jo, der ved man nok godt vide, hvad Torosaurus er.
Der er fundet nogle stykker så? Det er ikke sådan en...
Ikke mange, men der er fundet torosaurer, jo.
Men er de alle, og de er alle sammen kæmpe store?
De er alle sammen kæmpe store. Så det her, det er jo hele tiden så slår... Altså, den har jo slået rekorden. De andre kranier er også store. Så snakker vi 2,8 meter, for eksempel, ikke?
Vildt, altså.
Ja, men den her er bare den største, man nogensinde har fundet. Det er simpelthen så sindssygt.
Hvor langt har hele dyret været, tror du?
Ikke super lang. Altså, men hvis den... Vi får også kroppen, og den kommer til at stå... På bagben. Simpelthen på bagben. Monteret på bagben nede på museet.
Det kan jeg
det
ikke
kommer til at se det store fuldstændig hoved. Vanvittigt ud.
Så det kunne de godt. De kunne godt
de kunne godt sådan gå op på bag. Den har ikke sådan gået rundt på bagvingen.
Nej, det har den ikke.
Men
ligesom en elefant kan.
Kan godt sådan. Ja, præcis.
Det troede jeg ikke, den kunne, den havde så stort et hoved.
Nej, det er ret sindssygt.
Men det kunne være meget smart at gøre, hvis der var nogen, der kom og ville spise den.
Ja, sådan, hey, ja, præcis. Ja, fordi, altså man kan sige bagpå, altså hvis man nu var en flok rovdinosaurer, så skulle man helt klart angribe bagfra, ikke? Ja. Der er den jo fuldstændig uden noget, der har den jo bare været ligesom en bagende af en elefant.
Ja.
Men så forfra, det har været jo fuldstændig umuligt jo.
Ja.
Ja.
Det var sejt.
Ja.
Okay, er der flere ting, du vil blære dig med, eller er du færdig?
Ja, ja, fordi nu har jeg slet ikke snakket om den udstilling, vi har fra tiden før dinosaurerne, og fra nok den nok vigtigste tid i livets historie overhovedet.
Perm.
Kaster du også permdyr på bordet nu?
Så kaster jeg lige nogle permdyr på bordet. Ja, fordi det er... Og i permtiden... Udstillingen derfra, det er også Europas største udstilling fra permtiden.
Sejt.
Og det er, der snakker vi jo sådan nogle sejløgler, for eksempel. Det er nok dem, man kender bedst, ikke? Derfra, som jo faktisk er vores forfædre. Det vil sige pattedyrenes forfædre. Uh-huh. Så når du står
og kigger... En sejløgle, ja. Kan du beskrive den for lytteren?
En sejløgle, det er... forestil dig en varan, og så bare tag et stort sejl og smider på ryggen i den.
Yes.
Ja.
Ligesom sådan en kæmpe rygfinde.
Ja, ligesom en kæmpe rygfinde. Man mente jo også i gamle dage, da man fandt dem, så har man spekuleret i, om de måske brugte dem til sådan at sejle rundt i søer med de der rygfinder.
Ja, okay.
Det mener man ikke i dag.
Nej.
Der mener man, at de har brugt sin rygfinde til, lidt ligesom en elefant bruger deres ører, til temperaturregulering.
Nå! No.
Ja. Rasmus, og til seksuel selektion. Altså til
at spille smart
med. Mm. Ja, se flot ud. Og sund ud og sej ud og sådan noget. Ikke?
Ja, nogen skal jo gøre det.
Ja, ja. Det er det. Og det, der så er så flippet der, det er altså vores forfædre. Og vi har Dimetrodon, den kødædende udgave, og så har vi Edaphosaurus, den plantædende udgave, vegetaren.
Mm-hmm. Yes.
Ja, og man kan tydeligt se forskel. Deres kranier er altså meget, meget forskellige størrelser.
Ja.
Så kødædernes kranier er monsterstort i forhold til vegetarens.
På grund af... Krav til kæber.
Præcis.
Krav til kæber.
Krav til kæber.
Krav til kæber.
Så vegetaren, hvordan ser tænderne, hvad er forskellen på tænderne, på kødæderne? På...
Det, der er så vildt, det er, at Dimetrodon er faktisk det første dyr, der begynder at få forskellige artede tænder i munden. Ligesom at vi jo også har i dag, og mange pattedyr har i dag. Altså, der har du forskellige typer af tænder, der kan forskellige ting ind i munden.
Vent lidt. Dimetrodon.
Er det forskellige to længder tænder?
Okay.
Yes.
Jeg lige prøver at formulere det.
Navnet giver mening. Navnet giver mening. Så vi har... mens at den vegetaren tænder er ens. Altså, det er alle sammen de samme små tænder.
Mm-hmm.
Det, der så er rigtig sejt på vegetaren, det er, at den så også har en plade af rigtig, rigtig mange små tænder siddende inde i ganen.
Nå, som den har kunnet drøvtyk med.
Grinde med, ja, præcis. Simpelthen, ligesom en morder-agtigt, ikke?
Ja.
Fuldstændig. Mens at rovudgaven jo så har haft sine lange spidse kindtænder og flænsetænder og så videre, som den har brugt som redskaber, ikke?
Ja. Ej, hvor gamle er de her?
De er de her små 300 millioner år gamle, og er også alle sammen ægte skeletter.
Altså, okay, to spørgsmål.
Ja.
Anna, fordi at jeg havde ikke hørt om det her, og der kommer sikkert meget mere om det her, men altså, det kunne jo lyde som om, det er en stor løgner, du sidder og bilder
os. Ja, det kan vi ikke opstå. Jamen, det er det.
Altså, Europas sejeste dinosaurer og permdyr også, museum på Lolland. Det lyder, nu er denne udsendelse jo ikke 1. april, men det kunne... have lyttet som det, ligesom da Christoffer ringede til dig, ikke?
Jo,
altså,
jo.
Det virker lidt som en drøm, og som noget, altså, er der nogen, der betvivler dig i det her?
Det er der rigtig mange, der gør, og det jeg er også rigtig glad for, at I ville snakke med mig, for der er faktisk rigtig mange, der siger, ej, den må du bare længe ud på landet,
nej.
Så stod de nok ikke på Lolland. Den har jeg fået mange gange. Det, der også er rigtig, rigtig svært for os at få kommunikeret ud, det er, at de er ægte.
Mm.
Det har jeg lidt mere tårs for, det kan jeg egentlig også godt forholde mig til at svært at forstå. Altså, fordi
fordi der er mange kopier rundt om.
Der er mange kopier. Der er jo så også blevet opfundet det her fantastiske udtryk, en ægte kopi.
Nå, en ægte kopi.
Som jo man jo egentlig ikke kan sige. Altså sådan rent sprogteknisk. Ja, nu er vi jo selvfølgelig ikke med i klog på sprog, men en ægte kopi, det findes jo ikke.
Nej.
Men det bruger man lidt, det udtryk i dinosaurverdenen, fordi at det betyder en kopi af den ægte, altså en afstøbning af den ægte knogle. Det er ikke en du selv har modelleret, tror jeg, man tænker.
Okay.
Så det, når du går på nogle mange af de store dinosaurmuseer rundt omkring i Europa, så vil det du ser, det vil være en ægte kopi. Og så vil de rigtige knogler ligge måske om i magasin, eller vil ikke være der.
Men er der ikke også bare mange, hvor at man kun har fundet nogle meget få knogler, så lad os sige, at okay, 5% af knoglerne var der til et helt skelet.
Ja.
Og så resten lavede man en kopi, eller som man tænker,
modellering af
dyret her.
Jo.
Så er den vel stadig ægte, bare der er de 5% knogler, eller hvad?
Ja, præcis. Altså, ja. Man vil aldrig, man har ikke en, der er 100% komplet. Så du kan selvfølgelig altid også diskutere, hvor mange procent skal der være, før du synes, den er ægte. Så alt er jo en gradbøjning igen. Mm. Men når man siger, at man har en ægte, så er det fordi, der er en væsentlig del af den, som er de ægte knogler.
Ja.
Hvor du selvfølgelig gør tydeligt, hvilke dele her, der ikke er ægte, fordi at dem, der så er der, de ægte. Så når vi siger nede på Evolutionsmuseet, at vi har dem af højst kvalitet, så siger vi, det er fordi, vi mener, dem, der har højst procentdel af ægte knogler, og er mest videnskabeligt interessante.
Mm.
Så vi har heller ikke en T-Rex.
Mm. Nej,
fordi af den grund, at vi har ikke haft mulighed for at anskaffe os en, der gav mening, synes vi.
I har nogle virkelig komplette dyr. Det må være absurd dyrt at lave sådan et museum.
Ja, det er det også. Der er sgu ikke så meget mere at sige til det, andet end det er det også. Men hvis man er god til at fonde nogle penge og nogle midler, så kan det godt lade sig gøre.
Men det er også mere, fordi jeg tænker, altså jeg gætter på, at vi så i hvert fald er oppe i 60-cifrede millionbeløber, før vi kommer op i... Det er fordi, jeg bare tænker, hvad en dinosaur koster, ikke?
Jo.
Og så tænker jeg, når man så har en hel og perm-tiden også, så bliver det ligesom... Men er der nogen, som... Fordi det var også mere, fordi du sagde, at I havde købt dem.
Ja.
Men er der nogen, I bare har lånt? Altså får man lov at låne noget gratis, skulle jeg til at sige, så længe man udstiller det og forsker på det?
Det kan man godt få lov
okay.
til. Men langt størstedelen i hvert fald, alt det vi har, det har vi købt.
Okay.
Så det, men det vi også gør, det er, at meget af det køber vi, mens det er i jorden.
Mm.
Og så deltager vi i udgravningen af det.
Ej, hvor sejt.
Ja.
Har du så været med til at grave noget af det ud?
Ja. Simpelthen.
Har du?
Ja.
Har du prøvet det?
Ja. Og jeg er faktisk ret ked af, det tænkte jeg lige på cyklen herind, at jeg skulle have taget nogle af min lille æske med dinosaurknogler fra sidste gang, jeg var i Wyoming og grave ud. Dem skulle jeg jo have taget med herind.
Det er også rigtig tavligt.
Ja, det er næste gang. Det er rigtig tavligt
at sige. Det bliver, når vi kommer ned til åbningen.
Ja, præcis. Lige præcis.
Med en lille æske.
Wyoming?
Det er omkring et sted, der hedder Ten Sleep.
Okay.
I Wyoming er et rigtig fint dinosaurudgravningssted.
Har du så været afsted med Christoffer, eller hvad?
Vi tager faktisk tit afsted for skudt af hinanden, for så kan vi bruge mest tid dernede.
Ja,
præcis. Så jeg tager derned, og så er jeg der sammen med nogle rigtig gode kollegaer og graver.
Jeg skal forstå det her rigtigt. Du starter med at ikke være færdig med kandidaten.
Mm.
Du når ikke engang at blive færdig med kandidaten, og så står du og graver dinosaurer ud.
Det er...
Den underfløjt med sejt. Og så bevares, så skal man have nogle midler.
Ja.
Så det er en dyr samling, men det er jo bare sejt, at I så netop har så meget fokus på, at det er unikke arter, og det er meget velbevarede arter, så man kan dele ud af det her til altså både alle dem, der kommer til Lolland, bare for at se det og forstå evolutionshistorien, men at de også kan blive klogere på arterne via forskning, ikke?
Jo, præcis. Vi vil jo rigtig gerne bidrage til også den, altså både danske, men skandinaviske og europæiske dinosaurforskning, fordi vi jo af gode grunde ikke har lige så stor tradition for at forske de her store fortidsdyr som dinosaurer, for eksempel, som man blandt andet har i USA. Og det giver jo god mening, fordi man finder mange af dem i USA. Så kan amerikanerne ikke battle også lige så meget på muslinger og søpindsvin og sådan noget der af gode grunde.
Så kan de lære det.
Ja, præcis. Ja. Men hvis vi får nogle gode forskningsobjekter herop, så kan vi jo også styrke den danske forskning.
Du lytter til Vildt Naturligt på P1, og Vicky, i dag har vi besøg af Anna Øhlenslæger, geolog og paleontolog, museumsinspektør og kurator på Knuthenborg Safari Park, hvor I har lavet et evolutionsmuseum.
Ja.
Vil I have en gættelyd?
Ja, det vil jeg gerne.
Det er en rigtig dejlig lyd, og jeg vil sige, at i dagens anledning har jeg selv fundet den.
Ej.
Ligesom når jeg går på fossiljagt.
Ja.
Jamen, det er rigtigt, nej. Anna. Det er fordi, meget ofte så har Vicky, der er rigtig mange lyttere, der sender lyde ind til Vicky. Og så skal jeg jo være med til at gætte dem og sådan der. Men i dag er det simpelthen en Vicky-lyd. Altså ikke nødvendigvis Vicky, der har lavet lyden, men optaget lyden selv.
Det er heller ikke mig, der har optaget lyden selv. Jeg har bare selv fundet den.
Nå, okay, ja. Du har fundet den selv.
Jeg har selv fundet den på internettet.
Nå, det har jeg hørt om. www.
Yes. Yep. Yes. Ja. Så poppede den lige op, så tænkte jeg, den er god. Mm-hmm. Den kommer her.
Er du sikker på, at det er noget fra jorden?
Ja.
Det er ikke fra rummet?
Det er ikke fra rummet. Men det er ikke. Nogen kan jo være forklædt, men altså.
Det er en af meget få gange, hvor vi har fået hjælp fra Vicky. Hun har simpelthen afgrænset det til planeten jorden. Tak, Vicky, for hjælpen.
Selv tak.
Nå, men vi må ikke gætte det nu. Vi får en chance til, når udsendelsen er ved at være slut.
Nej, jeg vil gerne komme med en... Jeg er ligeglad. Jeg kommer med en ledtråd. Det er noget, der kan skifte farve. Hvad? Behar mine damer her, så tror jeg bare...
Ja, okay.
Okay,
så har jeg hjulpet mere end rigeligt.
Nå. Skal vi have en videnskabsnyhed?
Nej, det synes jeg er en god idé, Johan. Har du taget en med?
Ja, det har jeg.
Yes!
Det har jeg. Lad os se her. Jeg ved for eksempel, at et dyr, som Vicky er meget, meget glad for, det er en jordhumle.
En jordhumle?
Ja, det er sådan en humlebi-klassik. Vi har dem i Danmark, og når man ser sådan en helt klassisk humlebi, så er det gerne en jordhumle. Er det ikke rigtigt, Vicky?
Jo.
Der var ret mange af dem.
Ja. Mørk og lys.
Mørk og lys, yes. Nå, men så er det sådan, at der kommer en dag, hvor jordhumlerne overtager jorden.
Nå?
Er det lige gået op for mig?
Nej, og det tror jeg bliver god. Nå. Det tror jeg bliver fint. Det er måske det næste, altså pæren, så kom dinoerne, så kom pattedyrene. Så når vi har fået jorden til at gå under, fordi vi aldrig får ændret på det, så bliver det simpelthen jordhumlerne.
Ja.
Simpelthen?
Ja.
Wow. Humlesen-tiden. Forskere ved Queen Mary Universitet i London har eksperimenteret med de her jordhumlebier. De udviklede en æske, de her forskere, som bierne kan åbne, hvis de skyder et rødt håndtag med uret, eller et blåt håndtag mod uret. Okay. Inde i æsken er der en sukkergodbid. Forskerne gav nu enkelte humlebier privatundervisning. I privatundervisningen lærer bien kun det røde håndtag at kende.
Ja.
Bien lærer altså, at der kommer en godbid, hvis den tager det røde håndtag og drejer det med uret.
Ja.
Og det lærer de der bier. Alt er fint. Nu kommer den her ekspertbi. Den bliver så sat tilbage til de andre bier i sin flok. Mm. Og her er der så den førnævnte æske, som både har et rødt og et blåt håndtag. De andre humlebier lærer simpelthen tricket af ekspertbien.
Ja.
Så de lærer at tage det røde håndtag og dreje, og så kommer der en godbid. Der er bare den ting, at som tiden går, så finder bierne mere eller mindre tilfældigt ud af, at man også kan bevæge det blå håndtag mod uret og få godbiden.
Ja.
Alligevel, så gør 98% af dem, vælger altid det røde håndtag og drejer med. For det har de lært af ekspertbien. Selvom de godt ved, at de kan bruge det blå. Hvis man så laver et tilsvarende setup, men lader være med at komme en ekspertbi ind til dem, så lærer de efterhånden det der med at trykke på de der håndtag. Men så er det 50% chance for, om de bruger det ene håndtag eller det andet håndtag.
Ej, hvor sjovt.
Er det ikke sjovt?
Okay, det er sindssygt autoritetstro.
Ja.
Det er ligesom mennesker.
Ja.
Ja. Det der overrasker mig helt vildt ved det her studie, det er, at der er en form for intelligens, som er svært at finde ud af, hvor fanden den kommer fra. Hvis vi mennesker har altid opfattet os selv som særligt intelligente, og det har vi også grund til. Altså, der er ikke nogen af de andre dyr, der har, heller ikke dinosaurerne, der har opfundet skumfiduser.
Nej.
Og bordtennis.
Nej.
Men de her Men hver gang vi prøver at pinpointe, hvad er det, der gør os specielle, hvad er det, der gør vores intelligens så speciel i forhold til de andre dyr, så kan man i alle tilfældene finde et eller andet. Altså myrer, der består spejltesten.
Ja.
De kan godt, hvis de får en klat maling i panden, kigger i et spejl, så kan de godt, hvor fanden, jeg har noget siddende i panden.
Ja, ja.
Det troede man krævede en helt særlig delfin intelligens at kunne det. Det er der så myrer, der kan. Humlebier, der kan komme ind og lære sådan et trick af hinanden.
Ja.
Jeg synes, det er virkelig vildt.
Men jeg synes også, det er flippet det der med, altså en ting er, at de kan lære det, men noget andet er, at de holder sig til det, de har fået at vide, selvom de fandt ud af, at det andet også virkede.
Ja, netop.
Altså, hvorfor gør de det?
De er
super autoritetstro. Ja. Altså, de vil ikke gøre noget forkert på en eller anden måde.
Ja, det er sådan, ret imponerende.
Jeg har fået at vide, det er jo det her, jeg skulle bruge.
Ja.
Så jeg bruger det, selvom jeg godt ved, det andet også virker.
Ja.
Det er dig, der har været i skole, Benny, så vi gør ligesom dig.
Ja, præcis, ja.
Anna?
Ja.
Jeg bliver nødt til at spørge, det skal man jo spørge om, når man står der med et helt evolutionsmuseum.
Ja.
Hvordan startede interessen?
Jamen, det er også lidt sjovt, fordi jeg er ikke den der klassiske paleontolog, der har leget med dinosaurkort, da jeg var barn og sådan noget. Mm. Min interesse for paleontologi og dinosaurer og alle mulige andre fortidsdyr kommer nok mere af sådan en... jeg har altid været vild med de der helt store spørgsmål i livet. Hvor kommer vi fra? Hvorfor er vi her? Hvor skal vi hen? Og sådan noget. Mm. Jeg har lidt mere haft den der filovej ind i paleontologien og synes, at det er de der store, flippede spørgsmål, som fascinerer mig. Og den der, sådan, jeg er meget fascineret af ting, der er meget, meget store, eller meget, meget dybe, eller meget, meget gamle. Så det, for mig er det meget det. Eller ting, der omvendt er meget, meget, meget små, og meget, meget fine. Mm. Og hele det der med sådan størrelsesordner og skalaer og sådan noget, det er det, der tænder mig helt vildt. Mm. Og så har jeg bare altid været sindssygt glad for naturvidenskab. Gik til fysik i min fritid og kemi i min fritid, da jeg var lille og sådan noget.
Mm.
Så på den måde, så kom det jo alligevel ind fra starten på en eller anden måde.
Og så besluttede du dig for, at du skulle være geolog?
Ja, der kunne jeg også få afløb for den der lidt filosofiske side hvor kommer vi fra, og hvad er vi, hvor skal vi hen, og kan det virkelig passe, at man bare kan grave dybere og dybere ned i jorden, og så kommer man længere og længere tilbage i tiden, og hvor er det flippet og sådan noget. Så det kom sådan stille og roligt der.
Mm-hmm. Jeg kunne godt tænke mig at høre, når vi har siddet og kigget på, eller når de her fossiler bliver publiceret i videnskabelige tidsskrifter, så er det ofte, at man har gennemlyst det materiale, de ligger i, på alle mulige forskellige måder.
Ja.
Med, eller rettere, ikke alle mulige forskellige måder. Sådan noget CT-scanning-agtigt noget, hvor man med meget kraftige røntgenkilder så kigger på. Er det utroligt besværligt eller dyrt at gøre i forhold til jeres arkæoptryks? Hvorfor gør man ikke det?
Nej, det kunne vi jo sagtens gøre. Det tror jeg også, vi skal til at gøre.
Ja.
Jeg sidder lige pt. Og kigger på vores Edaphosaurus, altså den vegetariske sejløgle.
Ja.
Den har jeg fået CT-scannet og sidder og kigger på inde hos retsmedicinsk afdeling, fordi det er en helt ny gren af paleontologi, eller en anden gren, som vi ikke har fået snakket om i dag, som er paleopatologi, altså at man undersøger skader og sygdomme osv. på fortidsdyr.
Ja.
Og der bruger man jo, der giver det mening i hvert fald at bruge retsmedicinske metoder til at undersøge, hvad der kan være sket med et millioner år gammelt skelet for eksempel. Så har vi CT-scannet hele vores Edaphosaurus-sejløgle, og så sidder jeg simpelthen helt systematisk og går den igennem for brud, og tjekker brudene ud og ser, om jeg kan sige noget om, hvordan de brud er blevet påført.
Så du er både retsmediciner, biolog og geolog?
Ja, det kan man godt sige. Det skal man være en blanding af, ja.
Shit.
Vil I have afsløret gættelyd?
Ja.
Ej, ja.
Nej, vi skal lige høre den igen.
Ja,
ja, ja, det skal vi, for den er alt for dejlig til ikke at høre igen.
Ja.
Ja, og der var jo hjælp at hente. Ja, det skal vi ej for glemme.
Ja, det er planeten Jorden.
Ja.
Nej, jeg sagde også to. Det er noget, der kan skifte farve.
Nej, det er rigtigt. Ja, ja.
Jamen, altså, er det, når en kameleon trækker sin tunge ind og ud, eller hvad sker der?
Kameleon er et godt bud. Det er også, når man siger skifte farve, så er det...
Så tænker man jo på en kameleon.
Ja. Jeg har ingen idé om, hvordan en kameleon siger, men jeg vil tænke, at det er jo nok ikke en fladfisk. Nej. Og det er nok heller ikke en blæksprutte.
Nej, men altså noget skifter farve, så handler det også om, hvor hurtigt, altså hvor mange ting skifter farve over hele deres liv.
Ja, ja, præcis. Ja. Ja. Jeg var helt hvidhåret, da jeg var lille.
Ja, for eksempel.
Så jeg har skiftet farve, men det var ikke mig, der sagde det der.
Det er lyden af dig.
Kakao.
Ej, hvad fanden er det? Altså jeg tænkte, det var en alien.
Ja. Også et godt bud.
Jeg tænkte som det første, at det var en frø.
Der kan der også skifte farve.
Er der frøer, der skifter
farve? Der er der nogen frøer, der skifter farve.
Så ser jeg, at det er en frø.
Ja, så ser jeg en kameleon, der stikker tungen ind og ud.
Ja.
Okay. Ja, nu har vi jo snakket om dinosaurer.
Ja.
Mm-hmm. Ja. Hvem er det nu, der er kommet ud af dinosauren?
Er det en fugl?
Hvem er det nu, der nogle gange kan skifte fra vinter til sommerdragt? Det er der mange fugle, der kan.
Ja.
Det er selvfølgelig rigtigt.
Intet mindre end en fjeldrybe.
Nej.
Hvor der er kommet nogen ind på dens territorie.
Nå, for helvede.
Ja.
Ja, og det har den der altså vildt med. Og så siger den netop.
Altså, jeg vil sige, den er ikke tilfreds.
Fjeldryber og dalryber, det er nogle fuldstændig fantastiske hønsefugle. Altså noget af det nærmeste, vi kommer en dinosaur i dag. Og de er måske ikke helt lige så intimiderende, men de kan godt. Altså, de har samme mod, som visse dinosaurer har haft, tror jeg. Og jeg har engang stået i en svensk zoologisk have, hvor der var en dalryb, som jeg havde en meget lang samtale med. Og det har den også her. Det er mere en monolog. Men det er et virkelig fantastisk lyd i hvert fald.
Ja, det er en dejlig lyd.
Og meget skræmmende. Man kan godt, når man kommer som en lille bit hønsefugl hen til et stort homo sapiens og siger, skrid med dig ved at sige, au, 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 au. Så er det også bare, man tager benene på nakken og spænder, ikke?
Jo. Ja.
Øenslæger, geolog og paleontolog og museumsinspektør på det fantastiske evolutionsmuseum på Lolland i Knuthenborg Safari Park, som er ægte. Det er ikke en forsinket april snart, det er ægte, og man skal tage ned og se det. Jeg glæder mig i hvert fald til at se det. Tusind tak for besøget. Det har været vanvittigt spændende.
Selv tusind tak.
Og tak til vores lytter, og en kæmpe tak til Carsten Nielsen for at hjælpe os med at stykke den her udsendelse sammen. Og det har ikke været nemt.
Nej.
Og så vil vi også gerne sige, at hvis man har lyst til at høre den her udsendelse igen, det har jeg.
Ja, det har jeg også.
Eller nogle af de andre udsendelser, så kan man høre dem på DR Lyd som podcast, eller der, hvor man henter sin podcast.
Ja.
Man kan ikke skrive til, vel, Vicky?
Ja. Jo, vildt naturligt snablag. dr.dk. Tak for i dag.
Hej hej.
Hej hej.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.